As miñas posibles lecturas. Xa viche o vídeo sobre Elbe. 2. Vas poñer en práctica esa ferramenta. Selecciona unha das obras en galego que sexa axeitada para a túa idade e che guste. Procura que nesa obra, se non tes conta, se permita ler polo menos un par de páxinas. Cando remates de ler, redacta 10 liñas coa túa valoración persoal sobre o que acabas de ler. Podes falar de se che gustou ou non. Que personaxes aparecen. Tamén de que crees que vai tratar a obra. Finalmente, debes redactar un posible final. Se che gusta moito ou que liche, xa terás unha posible futura lectura.